hai que ir prevendo outras necesidades. Como ven, este lume foi un lume de monte, con moita pendiente ademais, moi preto do mar, con vivendas e industrias ao final das pendentes, e hai que empezar a traballar para evitar as escorrentías, que cheguen cinzas e que poidan incluso comprometer os abastecementos de auga, que poidan atascarse as taseas, estábamos agora vendo algunhas, que iso poida provocar unha acumulación e un desbordamento. Todo ese traballo hai que facelo.